بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالأموال وشرع لنا إنفاقها فيما هو مصلحة في الدين والدنيا ووعدنا على ذلك الخلف العاجل في الدنيا والثواب الجزيل في المآل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والإحسان والإفضال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ينفق ماله لله ويعيش في نفسه عيشة الفقراء ابتغاء مرضات ذي الإكرام والجلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب النهار والليال وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد و سنالر و بحد شكرانلر بلسن حيات بزلر اچون اندازة و نمونة بلغن مرجع التقليدمز حضرت پیغمبرمز محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام گه صلوات و درودلر بلسن پروردگار عالم قرآن کریم ده barchalarimizga murojaat qiladi. Qur'oni Karimdagi har bir oyatni bilmog'imiz, anglamog'imiz, uning muqtazosi va taqozosi bilan hayot guzaronlik qilmog'imiz har birimizning burchimiz, har birimiz uchun sharaf, har birimiz uchun fazilat, har birimiz uchun saodat. Alloh taolo Qur'onda va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi aydikum ila tahluka وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah Ta'ala Allah yo'lida infoq va ihson qilinglar. O'zlaringiz o'zlaringizni halokatga tashlamanglar. Ihson va yaxshilik qilinglar. Albatta Parvardigor, albatta Alloh muhsinlarni sevuvchi, yaxshi ko'rguvchi zotdir deb marhamat qiladi. Bu oyati karimani ma'nolarini, madlullarini, mag'zini chaqqanimizda Parvardigor olam bu oyati karimaga uch narsaga bizlarni yo'naltiryapti. Birinchisi anfiqu fi sabilillah. Alloh yo'liga ihson qilinglar. Infoq qilinglar. Topgan mol va davlatlaringizdan Alloh yo'liga beringlar. Fi sabilillah degan qayd bilan Alloh aytayapti. Allohning yo'liga nafsning xohishiga emas, sizning xohishingiz, istak irodangiz emas, vaholanki ihson qilishda Allohning roziligi va uning yo'lini ixtiyor qilgan holatda ihson qilinglar deydi Alloh taolo. Ikkinchisi, Alloh taolo ihson qilmasangizlar quyidagi narsalarga duchor bo'lasizlar demayapti. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. O'zlaringiz o'zlaringizni halokatga tashlamanglar deyapti Parvardigor. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarga tanbih beryapti. Fahval kalom. Avvalgi oyatdan shu tushunilyaptiki, agar sizlar ihson qilmasangizlar, infoq qilmasangizlar, o'zlaringiz o'zlaringizni halokatga tashlagan bo'lasizlar. Alloh taolo oyatni davom etib va ahsinu muhsin bo'linglar. Fazilatli bo'linglar. Ihsonkor bo'linglar. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh taolo ihson qilguvchi bandalarni sevadi deb marhamat qiladi. Ihson degani arab tilidan olingan bo'lib, ezgulik qilishlik, yaxshilik qilishlik degan ma'noni anglatadi. Lekin Qur'oni Karimning ko'p joylarida ihsondan maqsad iqtisodiy ko'mak berish, iqtisodiy manfaat yetkazish ma'nolari ham anglanadi. Alloh taolo Qur'onda yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabuna wal yatama wal aqrabina wal yatama wal masakin wabn as-sabil wama taf'alu min khayrin fa inna Allaha bihi alim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizdan nimani ihson va infoq qilishlikni so'raydilar. So'raydilarki, sizdan kelib, siz payg'ambarsiz, ularning savollariga javob berguvchi shaxssiz, so'raydilar nimani ihson qilsinlar, nimani infoq qilsinlar. payg'ambar alayhissalomga Alloh javob beryapti. Ayting ularga: "Ma anfaqtum min khayr", har bir yaxshilikki ihson qilasiz ota-onangizga, yaqinlaringizga, yetimlarga, miskinlarga, yo'lga qiynalib qolganlarga nimayiki qilsangiz yaxshilikdan albatta Alloh taolo uni bilib turguvchi Robbingiz, bilguvchi zot deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytayaptiki, ihson qilish, infoq qilish, nimayiki bersangizlar, nimayiki ihson qilsangizlar, nimayiki yaxshilik qilsangizlar, albatta Alloh taolo uni bilib turguvchi zotdir. Va man ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Kimiki zarra miqdoricha yaxshilik qilsa ham Alloh uni biladi, zarra miqdoricha yomonlik qilishlikni ham Parvardigoro olam undan xabardor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha" deb hadisda aytadilar. Kimiki bir yaxshilik qilsa, kamida unga 10 ta savob beradi, Alloh taolo unga 10 ta ajr beradi deb payg'ambar alayhi salatu va salom hadisda aytayaptilar. Demak, azizlar, hammamiz qul ochiq bo'lmog'imiz, ihsoni infoqqa himmatli bo'lmog'imiz, har bir ihsonni o'z o'rni kelganda undan o'zimizni orqa tortmasligimiz darkor. Ihson borasida Alloh taolo Qur'onning eng ulug' surasi sanalmish, Qur'onning eng buyuk surasi sanalmish Baqara surasini 260-chi va undan keyingi oyatlarida Alloh taolo ihson, infoq, birovga iqtisodiy ko'mak ko'rsatishlikning mezonlarini, me'yorlarini biz sizga o'qitiradi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
بسم الله. Shunday kishilariki, o'zlarining mollarini Alloh yo'liga ihson va infoq qiladilar. Ular quyidagi narsaga o'xshaydilar. Alloh taolo bashariyatni aqliga yaqin bo'lishligi uchun, bashariyat tasavvuriga sig'ishligi uchun zarbul masal qilyapti, o'xshatyapti. Ihson qilganning ihsonining nechog'liq qabul bo'lishligini Parvardigor o'rgatyapti. Nima deyapti? Shunday odamlariki, Alloh yo'llariga mollarini ihson qiladilar. Ular quyidagi bir dondunga o'xshaydilar, quyidagi ekinga o'xshaydilar. Bir ekiniki bir dona don edi, bir dona don urug' yerga qadaldi. U chiqdi, bir dona poyaning 7 ta boshog'i bo'ldi. Har bir boshoqqa 100 tadan don qildi. Nechta don bo'ldi? 700 ta don bo'ldi. Alloh taolo bu bilan zarbul masal qilib aytayaptiki, bir donni ihson Alloh yo'liga infoq qilgan odamning ihsoniga Alloh taolo 700 marta ziyoda savob beradi. Tamommi? Oyatning davomida vallohu yudoifu liman yasha, xohlaganiga Alloh undan ham ko'proq beradi. Hech kim Allohdan so'ramaydi, nima uchun bunga ko'p berding, bunga kam berding deb. Vallohu Vasi'un alim, Alloh vasi' keng zot, alim bilguvchi zot, kimning ihsoni qanday bo'lishligini bilguvchi zot.
Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
Shunday kishilariki, o'zlarining mollarini Alloh yo'liga ihson qiladilar. Ihsonlaridan keyin minnat va aziyat yetkazmaydilar. Ana ihsonning shartini Parvardigor aytayapti. Birovga yaxshilik qilsa xolis qiladi. Yaxshilikdan keyin minnat va aziyat unga yetkazmaydi. Xolis ihson qiladi. Qilayotgan ihsonining orqasidan boshqa manfaatlarni undan istamaydi. baliq bilmasa xoliq biladi, xolis Allohni yo'lda qiladi. Lahum ajruhum inda robbihim, albatta ular uchun Allohning nazdida ajr bor. Wala xawfun alayhim, dunyoda ularga qo'rqinch yo'q. Wala hum yahzanun, qiyomatda borganlarida dunyoga qilgan yaxshiliklariga xafa ham bo'lmaydilar.
Qawlum ma'rufun wa mag'firatun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallohu ghaniyyun halim.
Alloh taolo bizni sizga aqturyapti. Ey birodar, ihson qilgandan keyin, infoq qilgandan keyin uning orqasidan aziyat bermagin, uning orqasidan noto'g'ri so'zlarni aytmagin, uni orqasidan u odamni tergamagin, uni orqasidan u odamdan jismoniy yoki ma'naviy xizmat yo rahmat istamagin. Undoq qilmoqchi bo'lsang esingdan chiqarmagin. Qawlum ma'ruf, chiroyli so'z, yaxshi so'z, yaxshilikka dalolat qilguvchi so'z, mag'firat, kechirimli bo'lishlik orqasidan aziyat ergashadigan ihsondan ko'ra yaxshiroqdir. Alloh g'ani va halimdir. Qarang, Alloh g'ani va halim. G'ani degani behojat zot. Alloh taolo seni berayotgan ihsoningga muhtoj emas, ey banda. Halim, nima uchun bu yerga aynan hilm? Alloh taolo har bir oyatdan keyin ba'zi oyatlarda o'zining ismlaridan bo'lgan bir ikki ismni qo'yadi, bir ismni qo'yadi. Nima uchun? Toyinki o'sha ismlardan odamlar kerakli istifoda olmoqliklari uchun. Valloh g'ani, Alloh behojat zot. San pul bergandan keyin falonchani boy qildim deb o'ylama. Alloh behojat boy zot. Unga senga bergan Alloh unga ham beradi. Lekin Alloh halim zot. Halim degani muloyim zot, latif zot. Nihoyatda hilmi shunchaki, shuncha bera turib ham minnat qilmaydi. Banda o'sha imkoniyatni dunyoda johillik bilan noto'g'ri joyga sarflab qo'ysa ham, Robbisi uning yoqasidan ushlab tanbih bermaydi. Halim zot.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
أي مؤمنلر لبي يا أيها الذين آمنوا أي إيمان كيلترگانلر لبي ربمز ربمزدن بزلرنا hayotimizni go'zal qiladigan nima tavjihot kelar ekan, eshitamiz. Labbay.
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Aziyat yo minnat qilib qilgan sadaqatu ihsonlaringizni botil qilmanglar. Savobini ko'kka sovurmanglar. Ihsonlaringiz ajridan mahrum bo'lmanglar. Ular nimaga o'xshaydi? Ular odamlar ko'rsin uchun mollarini ihson qiladilar. Ularni aslida Alloh va oxiratga iymonlari yo'q. Ular ihson qiladilar, infoq qiladilar, yaxshilik qiladilar nima uchun? Odamlar ko'rishlari uchun, odamlar saxovat pesha ekan deyishlari uchun, odamlar boy ekan deyishlari uchun. Ularni me'yor va miqyoslari odamlarning og'izlari va odamlarning madhlari. Ular oxiratga iymon keltirmaganlar. Nima uchun? Oxiratga iymon keltirgan odam bu dunyodagi tez mukofotni istamaydi, oxiratdagi ulkan ajr va buyuk mukofotni istaydi. Billa, onlar Allohga ham iymon keltirmaganlar, chunki ajrlar, mukofotlar, madhning, maqtovning haqiqisi Allohdan bo'lganligi uchun ular odamlarga suyanganlar. Famathaluhu, yana boshqa misol bilan Alloh taolo ularni o'xshatyapti. Bir xarsang tosh, qattiq tosh, tepasi teptekis, uni ustiga chang g'ubor bor, ba'zi tuproq bor. Ko'rgan odam uni tuproq deb o'ylaydi, ko'rgan odam uni unumdor yer deb o'ylaydi. Sharros bir yomg'ir kelsa, u tuproq va changlarni barchasini sudrab, tagidan toshini chiqarib qo'yadi. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ular bu qilayotgan ishlari bilan hech narsaga erisha olmaydilar. Man minnat va aziyat bilan, noto'g'ri qilingan sadaqotlar bilan ular hech narsaga erisha olmaydilar. Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmas. Kufr nima degani? Ko'madigan degani, haqiqatni yopadigan degani. Ular odamlar Allohni, haqiqatlarini yopdilar. odamlarga qaradilar, Allohni unutdilar. Alloh taolo shuning uchun ularni hargiz hidoyat qilmaydi.
Masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha mardatillah va tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwa كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Shunday odamlarki, o'zlarini mollarini infoq qiladilar. Nimadan? Nima uchun? Allohning roziligini istagan holatda, nafslarini esa chin musulmonlik sharoitida va shariatida mustahkamlash uchun. Ular unumdor bir bog'ga o'xshaydilar. Tuprog'i unumdor bo'lgan bir bog'iki, unga agar sharros yomg'irlar yog'sa, ekinlarini ikki barobar qilib beradi. Unumdorligi va serhosilligi ziyoda bo'ladi. Hosillarni Alloh haq subhanahu va taolo ziyoda qiladi. Va in lam yusibha wabilun fatal.
Agarchi sharros yomg'ir yog'masa ham fatal, ya'ni sharros yomg'ir yog'masa ham kam yomg'ir ham u yerga hayot bag'ishlay oladi, u yerga unumdorlik bera oladi. Alloh sizlarning amallaringizni ko'rib turguvchi zotdir deb Alloh taolo bizlarga marhamat qilyapti.
Bu oyati karimalarda Baqara surasining 260-chi, 261-chi, 262-chi, 263-chi, 264-chi, 265-chi oyatlarida bu 5 oyatda Alloh taolo bizlar uchun ihsonning, infoqning, birovga beradigan yordamimizning me'yor va miqdorlarini aytyapti. Birovga iqtisodiy imkoniyat yordam beramiz. Birinchisi Allohning roziligi bo'lishligi kerak. Bir kunimga yarab qolar, bir kunimga qaytarar degan emas. Odamlar ko'rsin, boy desinlar, saxovat pesha desinlar degan emas. Ikkinchisi, birovga beradigan molimiz xolis Allohni roziligi. Ikkinchisi, mol berilgandan keyin minnat qilishlik, aziyat yetkazishlik, yo bergan yordamimizning ketidan iqtisodiy, jismoniy, yo ma'naviy rahmatlar eshitishlikni to'xtatib qo'yishligimiz va bundan umidni uzishligimiz, ihsonimiz, yaxshiligimiz, savob ishlarimizdan yagona Allohning roziligini inshaalloh istamog'imiz darkor ekan. Ihson berishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda: "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah." Kimiki bir musulmondan dunyo mashaqqatini ketkazsa, Alloh taolo u bandadan qiyomatning mashaqqatini ketkazadi. Bir bandadan karb degani o'zi mashaqqat. Bir bandadan mashaqqatni ketkazsa, bir bandani og'irini yengil qilsa, Alloh taolo qiyomatda uning og'irini yengil qiladi. Man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallohu anhu fid dunya wal oxira. Kimiki bir kishiga taysir qilsa, kimiki bir kishini qiyinchiligini osonlashtirsa, kimiki bir mashaqqatiga qolgan odamning mashaqqatini ketkazsa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning mashaqqatini ketkazadi. Davomida man satara ala muslimin satarahullohu fid dunya wal oxira. Kimiki bir musulmonni aybini yopsa, bir musulmonga pardapo'shlik qilsa, bir musulmonni aybu nuqsonini berkitsa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning aybu nuqsonini berkitadi. Vallohu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Alloh bandaning xizmatida bo'ladi, modomiki banda bandaning xizmatida bo'lsa. Hadisga qaraylik. Alloh bandaning xizmatidadir. Alloh bandaga hojat baror bo'ladi, modomiki inson banda bandaga hojat baror bo'lsa deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom marhamat qilgan ekanlar. Demak, yaxshilik qilamiz, ihson qilamiz, infoq qilamiz. Kimdan boshlaymiz? Avval o'zimizdan. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: ibda bi nafsik, o'zingdan boshlagin. Yeb ichishini, yurish turishligini, o'zining iqtisodiy holatlarini o'zidan boshlaydi, o'zini isloh qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom summa biman ta'ul deydilar. So'ngra ahli oilangdan boshlagin. so'ngra sening qaramog'ingga qaram bo'lib turgan odamlardan boshlagin dedilar. Ba'zida odamlarni ko'ramiz, ehson qiladilar, infoq qiladilar, xudoylar qiladilar, odamlarga iqtisodiy ko'maklar beradilar, lekin o'zlarini oilalari, o'zlarining farzandlari ayanchli holatda. O'zlarining farzandlarini kiygan kiyimi ham, yeydigan ovqati ham o'zining o'rnida emas. Yoki katta mashaqqatlar bilan juda qiyin holatlarga o'zlarining nafsiy rohatlaridan kechib ishlagan mollarini mustahab joylarga ehson va infoq qiladilar. Vaholanki inson o'zining nafsini asrashligi vojib, Robbisining amru farmoniga bardavom bo'lishligi farz. Farz va vojibni bahridan kechib mustahab amallarni ba'zilar qiladilar. Bu katta xato. Undan keyin inshaalloh yaxshilik qilishlik qo'ni qo'shniga, elu yurtga, mahallaga, vatanga, odamlarga hojat baror bo'lishlik ulug' fazilatlardan hisoblanar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "An-nasu fi zilli sadaqatihim yawmal qiyama" dedilar. Odamlar qiyomatda beradigan ehson va sadaqalarining soyasida durlar deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Qiyomatdagi oftobning yaqinlashishligini, quyosh nurining boshiga bir nayza miqdorida yaqin kelganini hammamiz bilamiz. Qiyomatda odamning badanidan oqqan ter tog' qulog'ining yumshog'igacha chiqqusini bilamiz. Odamlar qiyomatda hamma oftobda bo'ladi. Faqat ba'zi toifalar borlar, arshni soyasida bo'ladilar. 7 toifa, ularni ko'p jumalarda aytganmiz. Ikkinchilari esa odamlar o'zlarining sadaqalarining soyasida bo'ladilar degan payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadisi muboraklarini esdan chiqarmaylik. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar: "Yadul ulya khayrun min yadi sufla." Yuqori qo'l pastki qo'ldan ko'ra afzal dedilar. Boshqa bir rivoyatda berguvchi qo'l olguvchi qo'ldan afzal deb payg'ambar alayhi salam aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda bir odam yarim xurmo bilan jannatga kirdi deb marhamat qiladilar. Ittaqunnora walau bi shiqqi tamra. Boshqa bir rivoyatida do'zaxdan yarimta xurmo berib bo'lsa ham o'zlaringizni asranglar, do'zax azobidan o'zlaringizni himoya qilinglar deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Bu hadisni sharh qilgan shorihlar xususan Fathul Bari kitobida Sahih Buxoriyni sharh qilgan ulug' olim Ahmad ibn Hajar al-Asqaloniy rahmatullohi alayh o'zlarining Fathul Bari fi sharh Sahih al-Buxoriy degan katta 13 tomdan iborat kitoblarida bu kitobni o'sha 23-25 yil davomida sharh qilganlar, yozganlar, ta'lif qilganlar. Mana shu olim aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bu hadislar bilan nimalarga ishorat qilyaptilar? Do'zaxdan yarimta xurmo bilan bo'lsa ham o'zlaringizni saqlanglar. Birinchisi dedilar, bu hadisdan oladigan foydamiz. Birinchisi, sadaqaning, ihsonning katta kichigi bo'lmaydi. Kichkinami, kattami baribir ihson. Ba'zi narsalarga beparvolik qilmanglar, ba'zi narsalarni past sanamanglar. Birovning ko'ziga pastdir, boshqaning ko'ziga o'sha ulug'dir. Ikkinchisi dedilar, payg'ambar alayhi salatu vasallam bu hadis bilan tanbih aytayaptilar. Kim yarimta xurmo berib bo'lsa ham do'zaxdan saqlanadi. U shunday odamiki, bor but mulki shu o'zi. Uyida yarimta xurmodan boshqa narsasi yo'q o'zi. Mana shu odam yarimta xurmo bilan do'zaxdan saqlanadi. Iqtisodiy imkoniyati keng odam, mol-u dunyodan Alloh taolo bergan odam, iqtisodiy imkoniyati o'ziga yarasha bo'lgan odam yarimta xurmo bilsa u do'zaxdan saqlanadi degan gap emas bu. Vaholanki, har kim o'zining imkoniyatiga yarasha berishligi kerak. Ba'zida katta imkoniyatli odamlarni, yaxshigina iqtisodiy holatga ega bo'lgan odamlarni ko'ramiz. Alhamdulillah, zamonamiz yaxshi zamona, alhamdulillah. Vaholanki, bir is beradilarmi, 7 ta nom beradilarmi, turli tuman narsalar bilan o'zlarini ovutadilar. Bu bilan yaxshilikka erishish qiyin. Alloh taolo boshqa bir oyatda lan tadkhulal jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun. hatto yaxshi ko'radigan narsalaringizni Alloh yo'liga ihson va infoq qilmagunlaringizcha jannatga hargiz kirmaysizlar deb Parvardigor olam marhamat qiladi. Bu hadisdan yana tushuniladigan qoida shunday qoidaki, inson deydilar, har bir ihson va infoqni o'z vaqtida qilishligi kerak. Yarimta xurmo bilan u odamni jonini saqlab qolishlik bir irdab xurmo nojoiz joyiga berishdan afzal deydilar. Bir odam o'layapti, joni chiqyapti. Och, yalang'och, yarimta xurmo bersak o'shaning joni saqlanadi. Demak, o'shani yarimta xurmo bilan o'sha holatdan qutqazishlik u uchun afzal deydilar. Demak, musulmon, mu'min farosatli bo'lishligi kerak, hamiyatli bo'lishligi kerak, savob talab bo'lishligi kerak. Molni topishga qancha qiynalamiz, uni sarflashga ham shunchalik nozik va diqqat bilan e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Ba'zi xonadonlar bor. Ba'zi xonadonlarda bugungi kunda iqtisodiy tanglik bo'lishi mumkin, farzandlar ko'p bo'lishi mumkin. O'shalardan xabar olishligimiz kerak bo'lsa 2 kilogram go'sht 70 kilo pishirib berilgan oshdan fazilatliroq tushishligi mumkin. Mana shu narsaga mu'min musulmon odam nihoyatda diqqat qiladi. Ihsonning aytganlari katta kichigi bo'lmaydi. Faqat bir miqdor pulni berib qo'yish emas, vaholanki o'sha miqdor pulni to'g'ri yo'naltirishga ham mu'min musulmon inshaalloh harakat qilmog'i darkor bo'ladi. Xorliklar boshi tama' bilgil, doimo azzaman qana' bilgil. Shoir aytadi, xorliklarni boshi bu tamagirlik. Birovlarni qo'liga, cho'ntagiga qarashlik, birovlardan iqtisodiy umidvor bo'lib turishlik bu aynan xoru zalillikning o'zi. Behojat bo'lishlik, boriga qanoat qilishlik, boriga shukr qilishlik bu izzatmandlik. Go'yoki qadimgi bobolarimiz, Alloh ularni rahmat aylasin, farzandlariga meros qilyaptilar. Ey bolam, uydan chiqib ketyapsan, ishga ketyapsan, ko'chaga chiqyapsan, esingdan chiqarmagin. Odamlarning mollaridan behojat bo'lsang, izzatda bo'lasan, odamlarning toju sarlari bo'lasan. Agar odamlarni mollaridan tama qilib tursang, ularni cho'ntaklariga qarab tursang, ularni cho'ntaklaridagi pullarni sanamoqchi bo'lsang, xor bo'lasan, zalil bo'lasan, odam hisobiga o'tmaysan degan o'gitni bobolarimiz Alloh rahmat qilsin bizlarga aytganlar. Demak, inshaalloh hammalarimiz mana shunday bo'lishligimiz, hammalarimiz hamisha harakat qilishligimiz, qo'limiz yuqori qo'l bo'lishlikka, odamlar bizdan manfaat topishliklariga, odamlarga sohibi ihson bo'lishliklariga o'zimizni o'rgatmog'imiz, yaxshilik qilishlikka o'zimizni mutaavvid qilmog'imiz darkor. Mana shu xonadonlarning birida bir ajoyib misraga ko'zimiz tushdiki, ihson, sadaqa berish, bugungi mavzuyimiz yaxshilik qilish, yaxshilik qilishlik bilan komil insonlik maqomiga yetish va inshaalloh ideal inson bo'lish. Shunga bir savol bergan ekanlar. Odamiyat chist? Odamiylik nima o'zi? Komil inson kim o'zi? Biz o'zi qanaqa odam bo'lishimiz kerak? Qanaqa inson bo'lishimiz kerak? Odamiyat chist? Odamiyat xudro, dur az sharru shur doshtan, xayri xohi xalq budan, naf'i bi azor doshtan, as safo oina, buston didani dil ro mudom, az charog'i sidq xotir ro munavvar doshtand. Shoir bu shoh baytlarda aytadi, odamiylik nima o'zi? Odamiyat xudro az sharru shur dur doshtand. Haqiqiy odam bo'lishlikni istasang, o'zingni sharru shurdan yiroq tutgin. Shar nima degani arab tilidagi? Yomon, yomon odam. Shur bizni tilimizdagi bema'ni, faj odamlardan yiroq bo'l deydilar. Na gapida ma'ni bor, na fe'lida ma'ni bor, na o'tirishida ma'ni bor. Hech narsasi yo'q. O'tirsangiz qalbingiz bahra topmaydi. Og'zidan bir arzigulik so'z chiqmaydi. Qayerdagi fachulach so'zlar. Odam bo'lmoqchi bo'lsang, o'shalardan yiroq bo'lgin. Ular bilan yaqin yurmagin. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Men o'zimni ular bilan yursam ham saqlab bilaman demagin. Ehtiyot shart. Xayri xohi xalq budan. Odam bo'lsang, odamlarga faqat yaxshilik niyat qil. Xayri xohi xud emas, xayri xohi xalq. Faqat faqat o'zingga qaragan egoist bo'lmagin, faqat o'zingni o'ylagan odam bo'lmagin, xayrixohi xalq bo'lgin, xalqqa yaxshilikni ravo ko'rgin. Nima yaxshilik bor xalqqa ravo ko'rgin? Qor bo'lyapti, bir bola ketyapti, mashinani to'xtatgin, yo'ldan o'tkazib qo'ygin. Bir odam bolasi qo'lida sovuq otib o'tiribdi, mashina bilan boryapsan, meni mindirib joyiga etib qo'ygin. Bir joy o'pirilib yotibdi, o'sha yerga ikki hovuch tuproq tashagin. Xayrixohi xalq budan, odamlarga yaxshilik xohlagin. Odamlarni avratlarini, odamlarning aybu nuqsonu gunohu kamchiliklarini ergashib yuradigan odam bo'lmagin. Naf'i beozor doshdan. Qarang, naf'i beozor, manfaatli bo'lgin. Qanaqa manfaatli? Beozor manfaatli. Men bu yigitga yaxshilik qilaman deb, bu odamni men paltosini yechib, bu yigitga kiygizsam, bu yigitga yaxshilik qilgan bo'lmayman. O odamga aziyat yetkazgan bo'laman. Yo'q, sen shunday manfaat berginki, u boshqalarga aziyat va azor yetkazmasin. Birovning hisobidan ihson qilish, birovdan qarz olib sadaqa berish bu yaxshilik emas bu. Birovlardan qarzdor, abgor odamlar har kun darvozasini tagida, lekin odamlarga ziyofat beradi. Yo'q, naf'i beozor doshdan. Chin odam bo'lsang, beozor naf'i bergin. Manfaatli bo'lgin, lekin manfaatingdan odamlar aziyat topmasin. As-safo oina bustoni didani dil romudom. Ya'ni o'zingga ham qaragin, qalbingning oinasini sof tutgin. Mana shu sof tutgan qalbingning oinasi bilan har kun dilingga nazar solgin. Diling to'g'rilikkami, o'g'rilikkami? Diling yaxshilikkami, yomonlikkami? Diling birovga yaxshilik xohlayaptimi, yomonlik xohlayaptimi? Diling Alloh tomon boryaptimi yo Allohdan qochyaptimi? Shuning uchun nima deyaptilar? Az safo oina. Xira oinalar ko'p. Lekin xira oinalar aftlarini chiroyli ko'rsatmaydi. Nozik chehralarini ochib bermaydi. Yo'q, avvalo oinangni safo qilgin, sof qilgin. Hasan Basri nima deydilar? Innal quluba la tasda kama tasda ul hadid. Qalblar zanglaydilar, temir zanglagani kabi. Qila va ma safa uha. Ey Hasan Basri, u zanglarni ketkizguvchi narsa degan nima deganda, nima dedilar? Tilovatul Qur'on. Qur'on o'qishlik. Qalbingni safo qilmoqchi bo'lsang, Qur'on o'qigin. Qalbingni safo qilgandan keyin o'sha sof qalb bilan dil oynasiga qaragin. Xo'p, dil oynasini e'tiborida, ehtiyotda bo'lgin. As charog'i sidq xotir ro munavvar doshdan. Hamisha sening aqlingning mayog'i sodiqlik mash'ali bo'lsin. Sodiq bo'lgin. Birovni aldamagin. Birovga noto'g'ri gapirmagin. Birovga g'irromlik qilmagin. Birovni haqqini yemagin. Na iqtisodiy, na ma'naviy, na sha'niga uni tajovuz qilgin. Xotiringni sodiqlik mash'ali bilan yoritib, hamisha mana shu mash'al bilan yurgin deb Alloh rahmat qilsin bobolarimiz aytgan ekanlar. Odamiyat chist, odamiyat xudro dur az sharru shur doshtand, xayrixohi xalq budand, naf'i beozor doshtand, as-safo oina bustoni didani dil ro mudom, as charog'i sidq xotir ro munavvar doshtand deb aytgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo barcha yaxshiliklarni dargohida qabul aylab, ihson va infoqlarimizni ijobat aylasin. Parvardigori olam barchalarimizni to'g'ri yo'lga hidoyat aylasin. Alloh taolo Qur'oni Karimda a'udzu billahi minash shaytonir rajim, innalloha 'indahu 'ilmus sa'a va yunazzilul ghaith va ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ay madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut innallaha alimun khabir sadaqallahu alazim. Parvardigor olam ushbu oyatda albatta qiyomatning qachon bo'lish ilmi Allohning nazdidadir. Yomg'irning qachon tushishligini ham uning o'zigina biladi. Bola qorinlardagi bolalarning saodatmand yoki boshqacha ekanligi ham yagona o'ziga ma'lum. Hech bir nafs ertaga nima qilishligini bilmaydi va hech bir nafs qayerga, qanday, qachon o'lishligini ham bilmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bu 5 narsa mafatihul g'ayb dedilar. g'aybning kalitiki, uni Allohdan boshqa na payg'ambar, na solih, na nabiy hech kim bilmaydi dedilar. Bir sahoba ikrom payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga keldi. Ya Rasululloh, matas-sa'a? Ey Rasululloh, qiyomat qachon? 21 dekabr qiyomatmi yoki 22 dekabr qiyomatmi? Qachon ey Rasululloh qiyomat? Deganda payg'ambar alayhissalom unga nima dedilar? Va madza adatta laha dedilar. Qiyomatni vaqtini so'rayapsan, vaqtini chekkaga qo'yib turavergin. Qiyomatga sen nima tayyorlading dedilar. Ertaga qiyomat bo'lsa, nima bilan Allohni oldiga borasan deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Bu narsalar Allohning ilmigagina ayon. Yagona Parvardigor qiyomatning qachon bo'lishligini biladi. Ba'zida eshitib qoladigan so'zlarimiz shariat ilmlaridan bexabar, dinni bilmaydigan, dinimizning oddiy sodda haqiqatlaridan bexabar ba'zi odamlar turli tuman savollar bilan murojaat qiladilar. Qiyomat bo'larkan, gaz bo'lmaskan, svet bo'lmaskan, suv qururkan. Subhanalloh, qiyomat bo'lsa gaz, svet kimga kerak bor? Alloh panoh bersin. Do'zaxning alangasi kelib turgan bo'lsa Alloh taolo o'zi panoh bersin. Mana shuning uchun bizlar kulamiz, lekin bizlarni o'rtalarimizda mana shu narsalar bor. Bizlarni bolalarimiz, farzandlarimiz mo'min musulmon Abdulloh Abdurrahmon nomi bilan atalgan bolalar 21 dekabr qiyomat bo'larkan derdi. Yo'q, biz uni qo'lidan olishimiz kerak. Unga hayot darsini berishligimiz kerak. Qiyomatning qachon bo'lishligini ukam, singlim, bolam Alloh biladi. Biz Allohning bandasimiz. Bunaqa gaplarni aytish mumkin emas. Allohning dargohida beodoblik qilish mumkin emas. Biz mu'minmiz, biz musulmonmiz, alhamdulillah. Bu narsalarni Alloh biladi. Bolam, bu gapni ikkinchi marta aytmagin. Bu safsatalarga ishonmagin. Bu narsalarni orqasidan bormagin. Buni qo'ygin. Vaqtlarni, soatlarni belgilab berguvchi Alloh. Sen kalimangni bilasanmi? Bilaman. Qur'on o'qishni bilasanmi? Bilaman. Namozingni o'qiyapsanmi? O'qiyapman. Parvo qilmagin. Qiyomat erta bo'lsam jannatga kirasan, tamam. Nima parvo qilasan? Mana shu narsalarni farzandlarimizga, atrofidagi odamlarimizga ta'lim, tarbiya berishligimiz kerak. Ularga to'g'ri gapirishligimiz kerak. Qiyomat 21 dekabrda bo'larkan, bekor aytsan, jinnimisan, ahmoqmisan, kallang ishlamaydi seni. Subhanalloh. U bizga bag'rini ochib, chiroyli savol bilan tushunmaganini bildirish uchun kelyapti, bilish uchun, lekin biz unga noqulay, noto'g'ri javob beryapmiz. Shunday javob beraylikki, bir umrga unga shofi, kofi ofi bo'lsin inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizga yaxshilik bersin. Va shuning uchun farzandlarimizga bugungi kunda kirib kelayotgan barcha ma'lumotlarni, xabarlarni tekshirishligimiz. Chunki bugun farzandlarimizni axborot doiralari juda keng. Bugungi kunda dunyoda juda turli tuman fikrlar, g'oyalar urushlari ketyapti. Islomni ichida, dinni ichida dinni buzishlikka harakat qilayotgan odamlar bugun topilib qolyapti. Bugungi kunda 20-asrning 50-chi yillaridan boshlab xatarli bir g'oya islom ummatining ichiga tarqalyapti. U ham bo'lsa al-mazhabiyya, mazhabsizlik, mazhabga itoat qilmaslik, mazhabdan yiroqlik yoki o'ziga yoqqan fatvolarni turli mazhablardan olishlik. Shofiiydan bu yoqadi buni oladi, Hanafiydan bu yoqadi buni oladi, Molikiydan bu yoqadi buni oladi, Hambaliydan bu yoqadi buni oladi. Yo'q, hammalarimiz bu narsaga ilmiy yondashishligimiz, ahli sunna val jamoani Hanafi mazhabi, Shofi'i mazhabi, Molikiy mazhabi, Hambali mazhabi birgalashib tashkil qiladi. Ahli sunna val jamoatdagi odamlar mana shu to'rt mazhabning bittasiga mansub bo'lib ibodatlarini qiladilar, taqlidi shariatlarini qiladilar. Hech chalg'imaylik. Ahli sunna val jamoat e'tiqodiga bardavom bo'laylik. Bizni yurtlarimiz, bizni vatanlarimiz ming yillardan beri Abu Hanifa an-Nu'man alayhi rahmatun min robbi va ridvon Hanafi mazhabiga inshaalloh bardavomlar va bizlar ham inshaalloh mana shu mazhabga Xudo xohlasa bardavom bo'lamiz. Ibodatlarimizni shu yo'sinda qilamiz. Bu degani emaski mazhabga biz yopishgan mutaassib yo'q. Hanafilarning har bir amallari, bizning mazhabimizdagi har bir katta kichik masalaning hammasining Qur'ondan, hadisdan, sahobalar so'zlaridan, ijmo'dan dalillar mavjud. Dalili bor. Alimahu man alim, jahilahu man jahil. Bilgan buni biladi, bilmagan bilmaydi. Shuning uchun farzandlarimizni turli tuman chalg'ituvchi narsalardan ogoh qilmog'imiz, ularga ahli sunna val jamoat mazhabini, ahnof hanafilik mazhabimizni o'rgatmog'imizni Parvardigori olam barchalarimizga nasibu muyassar aylasin. Alloh taolo hammalarimizni ikki dunyoda saodatmand, sarbaland qilmog'ini nasibu muyassar aylasin. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xayr bi rahmatika ya arhamar rohimin.